Incwadi yokuqala kaJohane. UJohane wokuqala, isahluko sokuqala. Lokho okwakukhona kusukela ekuqaleni, esakuzwayo, sakubona ngamehlo ethu, lesakukhangelayo, lezandla zethu zakuphatha, kumayelana lelizwi lokuphila. Lokho kuphila kwabonakaliswa sakubona, siyaqinisa silichumayeza lokhu kuphila okungapheliyo okwakukhona kubaba, kwabonakaliswa kithi. Lokho esikubonileyo sakuzwa, silichumayeza khona lani, ukuze lani libe lokuhlanganyela lathi, thina silokuhlanganyela lobaba kanye lendodana yakhe uJesu Kristu. Sesiloba lezi zinto ukuze ukuthokoza kwethu kuphelele. Nanti ilizwi esilizwileyo kuye, esilichumayeza lona elokuthi uNkulunkulu uyikukhanya, umnyama kawukho kuye lakanye. Uba sisithi silokuhlanganyela laye sibe sisahamba emnyameni, silamanga, kasenzi iqiniso. Kodwa uba sihamba ekukhanyeni njengalokhu yena esekukhanyeni, silokuhlanganyela omunye lomunye, legazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Uba sisithi kasilasono, siyazikhohlisa, leqiniso kalikho kithi. Uba sivuma izono zethu, uthembekile yena, ulungile futhi, ngakho uza kusithethelela izono zethu, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Uba sisithi kasonanga, simenza abe ngumqambi wamanga, lelizwi lakhe kalikho kithi. UJohane wokuqala, isahluko sesibili. Bantwana bami, ngililobela lokhu ukuba lingoni. Kodwa uba umuntu esona, silomeli kubaba, uJesu Kristu olungileyo, yena uyinhlawulo yezono zethu. Kungesizo ezethu zodwa, kodwa lezomhlaba wonke. Lokho okutshengisa ukuthi siyamazi yikuba sigcine imilayo yakhe. Lowo othi, ngiyamazi, kodwa engagcini imilayo yakhe, ungumqambi wamanga, leqiniso kalikho kuye. Kodwa lowo ogcina ilizwi lakhe, uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe kuye impela. Lokho okutshengisa ukuthi sikuye yikuthi lowo othi uhlala kuye, ufanele yena ahambe njengalokhu ahamba uKristu. Bathandekayo, kangililobeli umlayo omutsha, kodwa ngililobela umlayo omdala elalilawo kusukela ekuqaleni. Lumlayo omdala uyilizwi elalizwayo. Kanti ngililobela umlayo omutsha, wona uliqiniso kuye lakini, ngoba umnyama uyadlula, lokukhanya kweqiniso sekukhanya. Lowo othi esekukhanyeni abezonda umzalwane wakhe, usesemnyameni kuze kube lakhathesi. Othanda umzalwane wakhe uhlala ekukhanyeni, kakukho okungamkhuba. Kodwa ozonda umzalwane wakhe usemnyameni, uhamba emnyameni, kakwazi lapho aya khona, ngoba umnyama uwampuputhekisile amehlo akhe. Ngiyalilobela bantwana, ngoba izono zenu zithethelelwe ngenxa yakhe. Ngiyalilobela bobaba, ngoba liyamazi yena okukhona kusukela ekuqaleni. Ngiyalilobela lani izinsizwa, ngoba limnqobile uSathane. Ngilobele lina bantwana, ngoba liyamazi ubaba. Ngilobele lina bobaba, ngoba liyamazi yena okhona kusukela ekuqaleni. Ngilobele lina zinsizwa, ngoba lilamandla. Ilizwi likaNkulunkulu lihlala kini, limnqobile uSathane. Lingawuthandi umhlaba lezinto zasemhlabeni. Uba umuntu ethanda umhlaba, uthando lukayise kalukho kuye. Ngoba konke okwasemhlabeni, inkanuko zomzimba lokukhanga amehlo lokuziqakisa kwalokhu kuphila, kakuveli kubaba, kuvela emhlabeni owonakeleyo. Umhlaba uyadlula kanye lenkanuko zawo, kodwa owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube nini lanini. Bantwana, sekuyisikhathi sokugcina. Njengalokhu lezwa kuthiwa umphiki uKristu uyeza, lakhathesi sebekhona abanengi abaphika uKristu. ngalokhu siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Baphuma kithi, kodwa babengesibo abakithi, ngoba uba babengabakithi ngabe bahlala lathi, kodwa baphuma ukuze babonakalise ukuthi kabasibo bonke abakithi. Kodwa lina ligcotshiwe ngongcwele, lilokwazi lonke, kangililobeli ngoba lingalazi iqiniso, kodwa ngoba liyalazi, liyazi ukuthi amanga kawasiwo aweqiniso. Ubani ongumqambi wamanga uba kungesuye ophikayo ukuthi uJesu unguKristu na? Nguye ongumphiki uKristu, ngoba ephika ubaba lendodana. Ophika indodana kalaye ubaba, ovuma indodana ulobaba. Lokho elakuzwayo kusukela ekuqaleni kakuhlale kini. Uba lokho elakuzwayo kusukela ekuqaleni uhlala kini, lani liza kuhlala kiyo indodana la kuye ubaba. Yilokhu asithembisa khona ukuphila okungapheliyo. Ngililobela lokhu ngalabo abalikhohlisayo, kodwa linake ukugcotshwa elakwamukela kuye kuhlala kini. Kalisweli muntu ukuba alifundise, lokugcoba kwakhe kuyalifundisa ngakho konke, futhi kuqinisile, kakuqambi manga. Njengoba lifundile, hlalani kuye. Ngakho ke bantwana, hlalani kuye ukuze kuthi lapho ebonakala sibe lesibindi, singabi lanhloni simcathele ekufikeni kwakhe. Uba lisazi ukuthi ulungile, yazini ukuthi ilowo lalowo owenza ukulunga uzelwe nguye. UJohane wokuqala, isahluko sesithathu. Khangelani uthando olungaka asinika lona ubaba lokuba kuthiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Lempela siyibo. Ngenxa yalokhu umhlaba kawusazi, ngoba ungamazanga yena. Bathandekayo, khathesi singabantwana bakaNkulunkulu. Kakukabonakali esiza kuba yikho, kodwa siyazi ukuthi nxa esefikile siza kuba njengaye, ngoba siza kumbona njengoba enjalo. Ilowo lalowo othemba kuye uyazihlambulula njengoba uKristu ehlambulukile. Ilowo lalowo owenza isono weqa umlayo. Isono siweqa umlayo. Liyazi ukuthi uKristu wabonakaliswa ukuba asuse izono. Kakukho isono kuye. Lowo ohlala kuye koni, lowo onayo kambonanga, futhi kamazi. Bantwana, lingakhohliswa muntu. Owenza ukulunga ulungile njengoba uNkulunkulu elungile. Owenza isono ungoka Sathane, ngoba uSathane wona kusukela ekuqaleni. Ngenxa yalokhu indodana kaNkulunkulu yafika ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Kakho ozelwe nguNkulunkulu owenza isono, ngoba inhlanyelo kaNkulunkulu ihlala kuye, futhi angone ngoba ezelwe nguNkulunkulu. Ngalokhu kuyabonakala abantwana bakaNkulunkulu labantwana bakaSathane. Lowo ongenzi okulungileyo kasuye okaNkulunkulu, laye ongamthandiyo umzalane wakhe. Ngoba yilo ilizwi elalizwa kusukela ekuqaleni elokuthi asithandane. Singabi njengoKhayini owaba ngokaSathane, wabulala umfo wabo. Wambulalelani na? Ngoba imisebenzi yakhe yayimibi, kodwa eyomfo wabo yayilungile. Lingamangali bazalwane, uba umhlaba ulizonda. Siyazi ukuthi sesidlule ekufeni, sangena ekuphileni, ngoba siyabathanda abazalwane. Ongathandiyo uhlezi ekufeni. Lowo ozonda umzalwane wakhe ungumbulali. Liyazi ukuthi kakho umbulali olokuphila okungapheliyo okuhlezi kuye. Uthando silwazi ngalokhu ukuthi uKristu wadela ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Lathi sifanele ukudela ukuphila kwethu ngenxa yabazalwane. Kodwa yena olenotho yasemhlabeni, ebona umzalane wakhe eswele, angamhawukeli. Uthando lukaNkulunkulu lungahlala kanjani kuye na? Bantwana, kasingathandi ngamazwi langomlomo nje, kodwa asithande ngezenzo langeqiniso. Ngalokho siyakwazi ukuthi singabe qiniso. Sithulise inhliziyo zethu phambi kwakhe. Lapho inhliziyo zethu zisilahla, ngoba uNkulunkulu mkhulu kulenhliziyo zethu futhi uyakwazi konke. Bathandekayo, uba inhliziyo zethu zingasilahli, singasondela kuNkulunkulu ngesibindi. Lesikucelayo uza kusinika khona ngoba sigcina imilayo yakhe, senze okuthandekayo kuye. Yilo umlayo wakhe ukuba sikholwe ebizweni lendodana yakhe uJesu Kristu lokuba sithandane njengalokhu esilayile. Abagcina imilayo yakhe bahlala kuye, laye uqobo uhlala kibo. Siyazi ukuthi uhlala lathi ngaye umoya asinike yena. UJohane wokuqala isahluko sesine. Bathandekayo, lingakhola omoya bonke, kodwa bahloleni omoya ukuthi bangaba kaNkulunkulu yini, ngoba banengi abaprofeti bamanga abaphumele emhlabeni. Iza kumazi umoya kaNkulunkulu ngalokhu ukuthi umoya wonke ovumayo ukuthi uJesu Kristu weza waba umuntu ungokaNkulunkulu, lalowo moya ongavumiyo ngokunjalo uJesu kasuye okaNkulunkulu, lowo ungowomphi kuKristu eselizwile ngaye ukuthi uyeza, lakhathesi usefikile emhlabeni. Ubantwana, lina lingaba kaNkulunkulu futhi selibahlule bona, ngoba lowo okini mkhulu kulalowo osemhlabeni. Bona bangaba semhlabeni lalokho abakukhulumayo ngokwasemhlabeni. Lomhlaba uyabezwa, kodwa thina singaba kaNkulunkulu. Omaziyo uNkulunkulu uyasizwa, ongesuye kaNkulunkulu kasizwa. Ngalokhu siyamazi umoya weqiniso lomoya wokuduha. Bathandekayo, asithandane ngoba uthando luvela kuNkulunkulu. Othandayo uzelwe nguNkulunkulu futhi uyamazi uNkulunkulu. Ongathandiyo kamazi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uluthando. Uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngalokhu ukuthi uNkulunkulu wathumela emhlabeni indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba sisile ngayo. Uthando lukulokhu kungesikho ukuba thina samthanda uNkulunkulu, kodwa ukuba wasithanda yena wathumela indodana yakhe ukuba ibe yinhlawulo yezono zethu. Bathandekayo, uba uNkulunkulu wasithanda ngokunjalo lathi sifanele ukuthandana. UNkulunkulu kazange abone muntu. Uba sithandana, uNkulunkulu uhlala kithi, lothando lwakhe luphelele kithi. Siyazi ngalokhu ukuthi sihlala kuye, laye uhlala kithi, ngoba usinikile okukamoya wakhe. Sibonile, siyafakaza ukuthi uBaba uyithumele indodana yakhe ibe ngumsilisi womhlaba. Lowo ovumayo ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, uNkulunkulu uhlala kuye, laye uhlala kuNkulunkulu. Ngakho ke siyalwazi, sikholwe kulolu thando uNkulunkulu alalo kithi. UNkulunkulu uluthando, lohlala othandweni uhlala kuNkulunkulu, loNkulunkulu uhlala kuye. Uthando luphelelisiwe kithi ukuze sibe lesibindi mhla wosuku lokuthonisiswa, ngoba njengalokhu enjalo yena, sinjalo lathi kulumhlaba. Kakukho ukwesaba othandweni, kodwa uthando oluphelele luyaxotsha ukwesaba, ngoba ukwesaba kulobuhlungu. Lowesabayo kaphelelanga othandweni. Thina siyathanda ngoba yena wasithanda kuqala. Uba umuntu esitsho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu kodwa ezonda umzalwane wakhe ungumqambi wamanga, ngoba ongamthandiyo umzalwane wakhe ambonileyo angemthande uNkulunkulu angazanga ambone. Silawo lumlayo ovela kuNkulunkulu wokuthi othanda uNkulunkulu kamthande lomzalwane wakhe. UJohane wokuqala isahluko sesihlanu. Yilowo lalowo okholwa ukuthi uJesu unguKristu, ungumntwana kaNkulunkulu, lalowo othanda umzali uthanda laye ozelwe nguye. Ngalokho siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu. Nxa sithanda uNkulunkulu, silalela imilayo yakhe, ngoba ukumthanda uNkulunkulu yilokhu ukuba sigcine imilayo yakhe. Le milayo yakhe kayinzima, ngoba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyawunqoba umhlaba. Lokho okunqoba umhlaba yikukholwa kwethu. Ubani onqoba umhlaba uba kungesuye okholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu na? Nguye lo oweza ngamanzi langegazi, uJesu Kristu, kezanga ngamanzi kuphela, kodwa weza ngamanzi langegazi. Umoya ungufakazi walokhu, ngoba umoya uliqiniso, bathathu ofakazi, umoya lamanzi legazi. Laba abathathu bayavumelana. Uba sisamukela ubufakazi babantu, ubufakazi bukaNkulunkulu bukhulu kulalobo, ngoba ubufakazi bukaNkulunkulu buyilobo, ukuthi ubufakazile ngendodana yakhe. Okholwa endodaneni kaNkulunkulu ulobufakazi phakathi kwakhe. Ongakholwa kuNkulunkulu umenza abe ngumqambi wamanga, ngoba engakholwanga ibufakazi uNkulunkulu abufakazileyo ngendodana yakhe. Yilobu ubufakazi ukuthi uNkulunkulu usinikile ukuphila okungapheliyo. Lalokhu kuphila kusendodaneni yakhe. Olayo indodana ulokuphila, ongelayo indodana kalakho ukuphila. Ngililobela lokhu lina elikholwayo ebizweni lendodana kaNkulunkulu, ukuze lazi ukuthi lilokuphila okungapheliyo. Yilesi isibindi esilaso kuye sokuthi, uba sicela ulutho ngokwentando yakhe, uyasizwa. Uba sisazi ukuthi uyasizwa loba sicelani, siyazi ukuthi sesikuzuzile esikucela kuye. Uba umuntu ebona umzalwane wakhe esenza isono esingesiso sokufa, kamkhulekele kuNkulunkulu, uza kumnika ukuphila. Ngitsho labo abangenzanga isono sokufa. Sikhona isono sokufa. Kangitsho ukuba kukhulekelwe leso. Konke ukungalungi kuyisono, kodwa kukhona isono esingesiso sokufa. Siyazi ukuthi lo ozelwe nguNkulunkulu koni, ngoba indodana kaNkulunkulu iyamgcina, loSathane kamthinti. Siyazi ukuthi thina singaba kaNkulunkulu, lokuthi umhlaba wonke usemandleni kaSathane. Siyazi ukuthi indodana kaNkulunkulu isifikile, yasinika ukuqedisisa ukuze simazi oweqiniso. Sikuye oweqiniso lokhu sikiyo indodana yakhe uJesu Kristu. Yena unguNkulunkulu weqiniso lokuphila okungapheliyo. Bantwana, zilondolozeni ezithombeni.